أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من يندروزي عبد الفتاح متوفو tumwebaza zawajiti wa Allah, tumusaba Allah sebi ingira na ukusasira ku nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abaganda basabe biti watukomye unate mu program ya fi iyo kwanukura ibibuzo kurawa Islam Media sako ne ibibuzo byabaganda bafe ababuziza ku mukutu ogwa umma Uganda. A insha Allah omulundi ogwa lero tetuli mukono, tushaddeko matwale wetuita marukazi sahaba ekachiri. Olwaleero programu yaffe tugikoledde wano ekachiri marukazi sahaba, awali enteekateeka sheikh jajja okubeera nga abannyonnyola maasikaawo. Sikasoka obuze kubatuwuliriza, tuolekere programu yaffe y'okwanukula ebibuuzo ebyabuuziddwa baganda baffe ku WhatsApp ne Facebook insha Allah.
الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تم يبزوج تبع الله تم تندرزا تم سبع الله سوك ساسي لكو كن نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم مكوتلو مو يقوانيني جموي وكونجيرو كواغلا الله وفي okumulowooza ko ebbanga lyonna nkitegeere nti Allah mukwano gw'abakkiriza. Allah bwate bwagamba, Allahu waliyu llazina amanu, Allah mukwano gw'abakkiriza. Kati naawe mwagale Allah, wabanga mukwano gwo mwagale Allah. Twala omukisa guno okubuuza kubawuliriza abawuliriza abaffe ab'emikutu gyaffe gyonna nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Ekibuuzo kyewa muganda waffe ekisoose ayitibwa Lugerego Salaam, era agamba nti avudde Jordan oba avudde Juba, abuuza nti atali mutayirire akkirizibwa okusaala n'okuwasa.
Okutayirira min sunani lfitura kama qala alaihi salatu wassalam, kiri mu sunna y'obuki y'obutonde bw'obusiraamu oba y'obubumbwa bw'obusiraamu, nga bwe kyajja mu hadithi y'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agagamba nti ashiru min alfitira, ebintu kumi byabuki wadhakara minha alkhitan, nayogera mu byo okutayirira. Kati webeera nga sunna ya bubumbwa kiba kitegeeza nti omuntu alina okutwala obuvunanyizibwa okukola ki, okutayirira. Wabula oli bwaba tannatayirira akkirizibwa okuwasa n'okusaala, naam akkirizibwa okusaala n'okuwasa n'okukola emirimu gy'eddiini gyonna. Abeera musiraamu, naamu asobolera ddala okubeera omuki omusiraamu. So okutayirira si kalombolombo nti kafuula omuntu obusiraamu. Ekiyingiza omuntu obusiraamu ebeera shahada. Wagaana okutayirira abeera asi abajemedde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sunna ey'obuwumbwa bw'obusiraamu. Wabula obusiraamu asigala naki nabwo, wallahu ta'ala alam.
Naam, barakallahu fik. Ekibuuzo ekyokubiri muganda waffe abuuza nti, abuuziza mu luzungu, if a Muslim has a neighbor rearing pigs but the Muslim has potato leaves, is it allowed to give the potato leaves to the neighbor to feed the pigs?
Embizi mwanyinaffe oba muganda waffe gy'abuuzaako nti singa omuntu abeera ne ebi emalagala ga lumondi alina neighbor alina embizi, akkirizibwa okumuwa amalagala ga lumonde n'aliisa embizi eyo? Embizi Allah yagifuula haramu. Era abawalimu bagamba nti newankubadde nga ennyama y'ebintu byonna ebitaliibwa ebeera haramu naye ate ey'embizzi ashaddu huruma wa ashaddu kazra, tujyenyinyala nnyo okusinga ebisigadde. Lwaki? Nti wekitiibwa Allah tabaraka wataala yalaga nnyo obubi bwayo n'abawalimu ne balaga obubi bwayo. Wekitiibwa Allah agamba nti hurrimat alaikum lmaita waddamu wa lahmu lkhinziiri, kiri haramu okulya ebikozeki ebifudde, okulya omusaayi n'ennyama yaki y'embizzi. Akati singa tubeera mu bitundu nga bali embizzi nga Uganda, amateeka g'eddiini tegatukkiriza kudira mbizzi, kujiwa mmere, kuziwa mmere nga gwe eva gwosabuwaza embizzi abakafu zibalya, tekikkirizibwa. Obula singa tubeera mu bitundu nga embizzi teziriibwa, ziriyo mu nsiko, ziwa amalagala ziri bitonde byani bya Allah tabaraka wataala. Ama wano oba obayambako ate Allah tugamba nti wataawanu ala lbirri wattaqwa wala taawanu ala lithmi waludwan, muyambagane mubulungi ne mukutya Allah, temuyambagana mu bubi ne mukukola obulumbaganyi ku bannammwe. So takkirizibwa kujuwa mmere walilmu inda Allah.
Namuseka baraka llahu fikum. Era muganda waffe abuuza ku nsonga ya mbizzi, agamba nti what's the ruling on using pig's dung as mature or fertilizers and manure or fertilizers, and if it's allowed used as vegetables that is has been, and you are allowed to eat the vegetables, are you allowed to eat the vegetables? Abuuza nti obusiraamu bulamula butya kukozesa obusa bw'embizzi ng'ebigimusa, era nti bino biba bikozeseddwa vegetables kwegamba tugambe nga nakati bugga bikirizibwa okuliibwa naye nga manyiwa abikuziza wa mbizzi.
Si mbizzi yokka, n'ebisolo byonna ebitaliibwa ennyama yaabyo amateeka g'eddiini tegatukkiriza kukwata busa bwayo nga ffe bwe tusuula ekigimusa kyaki ky'ebirime ebyaffe. Wabula in waqaa, singa Allah agira embizzi n'ebeera nga babakutteyo obusa ne babuyiwa mu nnimiro yo, ebyokulya byo oleme kubirya. La, ebirime byo tubirya, tewali bujulizi bwetugaana bikola ki kubirya. Lwaki? Nti obusa buli bumaze okufuuka ettaka ne buvaamu ekyo ky'ogenda okulya. Wallahu ta'ala alam.
Seko nabuuza aganti if a wife tells a husband that she does not want him to keep a beard, should him remove it?
Singa omukyala agamba bbaawe mbwe tayagala akuume birevu bino bambuye bimuyisa bubi, agamba nti abijjeko, la, kirevu tetukisalako. Omusajja tasalako kirevu. Nabbi Muhammad yaziiza sallallahu alaihi wasallam, nabbi yennyini yaziiza, yagamba nti khaliful mushirikina, mwawukane kubaki, agamba nti khaliful majusa wan nasara wal yahuda, mwawukane kuba yudaya, mwawukane kuba katuliki bakulisitu, aufuliha oba aafuliha, byombi bituufu. Mukuume ebirevu byammwe. Wajuzu shawarib, mukendeeza amaki amasuuluvu. So nebeera nga sunna y'omusajja kukuumaki kuuma kirevu. Eyo ye directive y'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaira alhadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'obulungamu obulungi bwe bulungamu bwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katugamba tutya? Tugamba nti omuntu yenna okugamba okusalako ekirevu nga si nabbi Muhammad tukkirizibwa. Lwaki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah mbi yamutukuza yatukuza ebigambo byayogera, yaga nti wama yamtiku ani lhawa, kyayogeranga lwa hawa nafsi, lwakwagala kwe, in huwa illa wahyu yuha, bwali bubaka nga Allah yabumusaako. Kati la ta'ata al makhluqi bi ma'siyati al khaliqi, bubaka bubaka bwa Allah yamusangako tetukkirizibwa kugondera kitonde ngowe kitiba Allah akola ki ajemerwa. Olwo wentwalira omukisa guno okutegeeza baganda baffe nti okugondera abakyala nessalako ebirivunga Nabbi Muhammad yalagira kyabulabi, era Allah tabaraka wa ta'ala ajja kutuboneriza olwekyo, so tujja kutakendeeza ku kirevu ki yaddu kikwatako omusi. Atuze mukyala wamutegeere nti waliyo bosi yalagira ekirevu bamuyita Allah. Ekyewunyisa nti ekirevu abamu balowooza nti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakireka, sajja bajja eri omubaka alaihi salatu wassalam bava mu empaya ya Kisira nga bonna bakunyuddeko ebirevu balisa amasuulu bugaliruddawa mawanvu. Nabbi nabaga nti man amarakum bihaza, ani yabalagira ekyo? Qalu rabbuna, baga nti mukama waffe Kisira yatulagira. Nabbi naga nti walakinna rabbi, naye atinze Allah wange amarani bi ifa'u liha wajizu shawari, niyenze Allah wange yandagira kuleka ku kirevu n'amasulubu okubeera nga ngakola ki nangajjako. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti amasulubu tugasalako ebirevu tubirekako yenkola entuufu eyaffe eyabasiraamu, tugakendeezaako amalala bw'oba ogasazeeko n'ogamalako waliwo abalaba ekyo, naye ngaekituufu tukola ki? Tugakendeezaako. Wal ilmu inda Allah.
Barakallahu fikum. Omubuuza abuuza nti tusoma tutya edduwa wakati wa sujuudu ebbiri?
Edduwa wakati wa sujuudu ebbiri kuliko edduwa za miteeko ebiri, emu erimu tanawuu y'ebigambo, naye ala kulli osobola osomerawo n'oga nti rabbi ghufirli rabbi ghufirli, oba n'osomerawo n'oga nti rabbi ghufirli warhamni wajiburni warzuquni waafini waafu anni, oba allahumma ghufirli warhamni, eyo ettanawuu eryawo. Naye nga eza zikaari zonna zajja ayagala okuzifuna agende mu kitabo kibaita sahihi al azikaari esha sheikh al albani, oba husnu al muslimin, husnu al muslimin tukuutira baimaamu bazisomesa abantu. Naye nga esinga okubeera ennyangu nga nnyangu, yogera ekigambo rabbi ghufirli rabbi ghufirli rabbi ghufirli, Allah nsonyiwa Allah nsonyiwa, kiddingana emirundi gy'oyagala se esatu jokka, bw'oba osobodde okugisoma emirundi nga abiri gisome biiznillahi taala baina sajidatain, naddala esswala nga ddala osaala wekka wanvu yanga bw'oba oyagadde mu bigambo ebyo. Wallahu ta'ala alam.
بارك الله فيكم. أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أنت شيخ help me to know whether Muslim eat rabbits or not.
ayagala kutegeera abasiraamu tuli obumyu oba nedda? Naam, obumyu tubulya, tewaliwo bujulizi bwonna butugaana kulya ki. Mbagamba buzi obwenkulu atebuza bwenkulu oba tebuza bwenkulu. Kullu hadhihi la fa'idata lana, ebyo byonna tebiina makulu gyetuli. Ali akalaba nga kagenda mu nsonga n'akakebera, kale niwe kaba kagenda mu aslan nga bakatestinga, tewaliwo bujulizi bugaana kulya ki, kulya kamyu. Ebiri haramu Allah yabinyonyola, yagamba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna alharama bayyin walhalala bayyin وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبي حلال الله يبين ينور، يبي حرام الله يبين ينور. كتير كبير تكابوا يدني مشبهات. قوات ولي ويدو بجول زوبو جام بجام أنت كاري 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 زوكو بكاري حرام وبكاري حلال.
Namuseko nabuuza nti bujulizi ki obulaga okunaaba janaba nga muva mu nsonga z'obufumbo?
Obujulizi obulaga okunaaba janaba bungi nnyo. Obujulizi obulaga
okunaaba janaba buyitirivu nnyo. Tugambe nti Allah mu Qur'ani agamba nti wa in kuntum junuba fattaharu, wa in kuntum junuba fattaharu. Yenna abeera afunye janaba fattaharu, akole ki? Abeere nga yeetukuza amakulu anaaba omubiri gwonna. فمن كان مريضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء ومواغيرانغا مرودي وبانغا فكرغندو وبافاني مشارا ومسونغا فلم يجدوا ماء ما تفنشي مزي فتيمموا صعيدا طيبا اقول التيمم متكي اريونجو التوف وبدلي زوكو بيري اغامب النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتي اذا التقى الختان ختانا فقد وجب الغسل. اذا التقى الختان ختانا فقد وجب الغسل. وبيريرو مسجا وسيسين كانانغا نوبيريرو مشالا يكوزا كغامبا بلاغ منينيو كناية يقول سيكون ختان ختانا، ختان بمعنى ختان المرأة وختان الذكري تعتقد زمو بتيري لي ببير السنغة بالسنكنا فقد وجب الغسل. وذلك أن المرأة تختتن كما يختتن الرجل أبصد بتيري روا نغا بصد يبقى كورتش بتيري روا اتشار ابو اكم احاديث تليم والنبي عليه الصلاة والسلام عشو قد اشبك سجيزة شاري رجي شري وانكو بدينغ بياو كان حكم عند بعض اهل العلم وربا حكم ختان الرجل وكتيري لكو مسجى واجبة والتيكة اتي حكم ختان المرأة مكرمة لها كفنا تتيبوا كبيرا انغا تلوكي للا ايفا وتمتيري للا اتشار واقين موسونغا وافني تزيبو ebiseera ebisinga obungi babeera ne shahawa ngaki nga nnene nyingi kati webatayirira zitera okukendeerako. Wallahu taala alam.
Barakallahu fikum. Ono Abubakar Mustafi Mayuge abuuza nti daawa y'enjiri eramulwa etya?
Daawa y'enjiri alabika ategeezaamu abantu okubeera nga bakuŋŋaana ne basoma Bayibuli ne Qur'an urusi bali abakatuliki bali wali bano bali eno. Daawa y'enjiri zezimu ku daawa ezitambula mu ggwanga oba mu nsi yonna, era zezimu kuzivuddeko abantu okuyingira eddiini. Naye nga tetunnaba kutunuulira kya kuyingira ddiini yo yekennyini era mulwetya. Kasiru min ahli lilm, bangi mba ahlu lilm balaba nti daawa y'enjiri simbi singa amateeka gaba gakoze ki gagobereddwa. Mateeka ki? Gw'oba oyagala okugenda okukoola n'enjiri genda ne Qur'ani yo, somesa abantu Qur'ani ebiri mu Qur'ani, nnyonnyola obusiraamu bwo nga bujja mu Qur'ani, n'abali bannyonnyola obukatuliki bwabwe nga babujja mu ki? Mu njiri yaabwe. Buli omu ajje mu kitabo kye. Kakati bwe wabeerawo ekyetaagisa masalan okunnyonnyola ng'okimanyi mu kitabo kyabwe nga kidifendinga obusiraamu, la haraja. Tewali buzifu. Enkola efaanana bw'etyo nkiwa nti yalibadde etambulirwako sisitimu yaki y'enjiri. Naye abamu baganda bafe oluusi basobya ne babeera nga eva obusiraamu balowooza buyina kuva mu ki? Mu Bayibuli. Kati tugamba nti oli waba akikozeseza aba akozeemu khata, naye tekijjawo ate mulamu gw'okukola ki? Gw'okukoola. Abagamba nti tekkirizibwa bwekwasa hadisi ya Umaru, nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanga Umaru n'empapula za Tawurati namuga nti ma haza ya Umar, Umaru kiki ekyo kyokutte mu ngalo? Umaru namuga nti ya Rasulallah awraqa min attawurati, mpapula nazikudde baziva mu Tawurati. Nabbi namuga nti alqiha ya Umar, suule eri Umar. Allahu akbar, yabuga koleki? Naga nti law kana akhi Musa mawjud, abira muganda wange Musa kubawo au kama qala alayhi salatu wassalam lam yasahu illa an yattabi'ani, tiyali kozeyo kintu kirala kyonna okujjako okungoberera nze Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati bwagamba nti ebeera bahtan tetukkirizibwa, naye beera biro obujulizi obulala. nti nabbi wafa alayhi salatu wassalam basinkana koko n'abayudaaya nga Allah aga nti kul faatu bitawurati fatluuha, muleete tawurati mugisome. Yali agamba abantu gisoma bali basome tawurati. Era kimanyikiddwa mu hadisi nga kituufu nti nabbi wafa alayhi salatu wassalam dawa yatawababuza nti muina temuina billahi alaykum alaysa fikum ama anzala alaykum ayata ar-rajmi fi kitabikum, temuina o aya yakukuba mayinja mu kitabo kyamwe. Abdullah ibn Salam yajulira naga nti wallahi mweri kuba yali asilamu semba yudaya. Allah kukubaga nti kun fatu bitawrati fatluha, bagai bali tawrati wajikulichi bajisumi basoma omuyudaya akwata wali ayatu rajmi abikawo bwabikawo nabbi wafa alayhi salatu wassalamu Abdullah ibn Salam amulabula muganti omusajja abisiwa wali ayatu rajmi mugamba jiwe ekibatu weyajjawo ekibatu fa iza fihi nabbi wali basoma kitabu ki tawrati Abdullah ibn Salam wali fa iza fihi ayatu rajmi nga mu tawurati mulimu ki fiha ayatu rajmi mulimu aya yokuba amayinja, kitegeeza ki nti wobeerawo obwetaavu bw'okukozesa n'ebitabo byabwe la baasa bihi, tekirina buzibu kubanga Allah yennyini yatugamba ti kun faatu bitawurati, bagambe baleete tawurati bo bennyini fatluha. Atulaga amazima nti weebiri yali mu kimusiraamu yasoma ki tawurati, oli yaliga nti yali eyo yali eyo kiba kuba haramu nabbi yali muganda tebakola ki tebasoma awo ebibi tetubisoma tetukyabyagala naye ganti kul faatu bitawurati fatluha. So baganda baffe tukubiriza okutya Allah tabaraka wataala mu nsonga eno obutagifuula nti ya lubalaato bagirekere nnyo ba ahlul ilm ba ahlul nuha ku nsonga eno obutapapa nnyo kufuula haramu kintu nga kuliko saidi bi ey'obujulizi nkikuutira baganda baffe abatere nnyo okusaara ani baga nti daawa y'enjiri yonna bidaala sikituufu sikituufu ekituufu nti daawa y'enjiri tusobola okugikozesa wekiriba kikoze eki kyetaagisiza kuba yali akikozesezaako n'atusinga obulungi muffe ng'aga basoma tawurati Allah yennyini n'akiragira nti kun faatu mwekiri mu Qur'an, yali atugamba Qur'an tawurati ya Qur'an oba yasubya Allah Allah tasobola kusubya kun faatu bitawurati, yabagamba bagisomerani bagisomere ffe fatluha mugisome in kuntum sadiqin. So wabeerawo ebitabo ebifaanana bwe bityo ayinza okuga nti twali gandi tawurati yaliwo nabbi yali agimanyi nti annaha muzayafa muzawar, yali amanyi nti yakyusibwa dda mubaddal bagikyusa ne bayibuli naye erimu bye ebyo byennyini. Bayibuli majmu'atun mina attawurati wal anajir, ojja kusanga nga anajiri egisinga obungi bungi mweziri enjiiru matta mweri enjiiru luqa enjiiri barnaba naye nga byonna bikyusi wabula kyetusangamu nga kisobola okusemberera okutaasa eddiini tetugaana kukyesembeza wala ilmu inda Allah. Enam
era baganda baffe bagamba nti obutakozesa njiri eyo obutagyesembesa kulimu okuvuma Allah n'omubaka.
Kiki ekirimu okuvuma Allah?
Nti bavuma Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam nibesembesa aya eri egamba nti fala taqudu maahu
fala taqudu maahu, bo bennyini bebavuma Allah
bali bebawakana nabo.
Ebyo mukuwakana wekitibwa Allah tabaraka wataala fe yatugaana okubavuma bwe baba batuvuminga bwe bavumye Allah waffe tumusanga ate guli waffe. Wekitibwa Allah yagamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, timbavumanga fayasubba Allah nibavumani Allah adwan lwobulumbaganyi bighayri ilmi. So sirabawo obujulizi bwonna buyinza kuziyiza muntu ng'alabye ekisobola okuyisirizaako bannanga omuntu okusiramuka okuyingira eddiini ya Allah kintu kya muwendo kya muwendo. Bwe kibanga baasomako ebitabo ebifu nga nabo bisoma bavuma obusiraamu baagala okutta nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abayudaaya baayagala okutta nabbi kammi marra ashaddu yani sharru alyahudi ashaddu min sharri annasara.
obubi bw'abayudaaya bubi nnyo okusinga n'obwabaki n'obwa bano betuwangala n'ababakatuliki. Allah bwatuwa ekinyonyola mu Quran. Wallahu ta'ala alam.
Seka, waliwo ekibuuzo wano ku online ekyamwanyinaffe Aisha Aisha agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
Alaikum assalamu warahmatullahi.
Agamba nti seka mbuuza nti nno tusoma nti waliwo malaika abawandiika ebigambo byetwogera, mbuuza nti ate ebyo byetulowoozezza mu mitima nabyo biwandiikibwa oba?
Mukusooka bwe kyali ng'omuntu bw'abeerako nekyalowoozezza nga kibi nga Allah akiwandiika, naye ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'amala n'asangulawo n'ategeera obunafu bwaffe kuba era yali abumanyi n'akisangulako. Kyobalaba Allah yagamba nti lillahi ma fi ssamawaati wa ma fi l'ard wa in tubidu ma fi anfusikum yuhasibukum bihi llah wa in tubidu ma fi anfusikum au tukhfuuhu. Bwe muba muwolesezza ebiri mu mitima gyammwe oba mubikwese yuhasibukum bihi llah, Allah asigala ababala. Okwesa oba okoze ki? Yuazibu man yasha, abonereza gw'aba ayagadde, wayaghfiru liman yasha, n'asonyiwa gw'aba akoze ki? Gw'aba ayagadde. Eyo aya ekalubirira abasahaba bajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti ya rasulallah unzila ilaina min alqurani ma nutiq, qurani waliwo ebisinga tubisobola. Walakin unzilat ilaina alyawmu aya, olwaliro waliwo aya tusiiku la nutiqu, tetugisobola. Kyabaga nti mahi yeriwa ne bamusomera ayuhasibuna llah hatta ma akhfaina fi qulubina, wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atubala ne byetukwese muki mifuba byaffe. Faanzala llahu tabaraka wa ta'ala, nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava bagamba nti la taqulu kama qala banu israila li musa, temugamba nga abaisiraeli bwe bagamba ni musa, bamugamba batya izhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, wabula mugambe nti Allah kyabasiza kyonna ffe tukikkiriza era tujja kubanga naawe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nakibwako aya abasahaba ne baga nti tugenda kukkiriza oba tukukkiriza nabbi Muhammadi, era Allah kyaba atugambye tetujja kugamba nga Abaisirayiri, tujja kulwaniranga emabegawo saidi ye yaddyo saidi ye yakkono mu maaso go tulwaninga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naawe. Allah kwe kugamba nti amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi walmuminun, yakkiriza mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakkiriza mbaka Muhammad kwebyo byamukkako okuva eri Allah we. Walmuminuna kullun amana billah, n'abakkiriza bonna bamaze okukkiriza Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, bakkiriza bamalaika ebitabo bya Allah ne ebitabo bya Allah yaganti la nufarriku nababaka ba Allah la nufarriku baina ahadin min rusuli, tebawulamu wakati wababaka ba Allah wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Aya esangula weriyeriyeriwa yaganti la ikraha fi ddin, egambe ti la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Eyo aya yasangula weri egamba nti Allah atubala ebiri mu bifuba byaffe kubanga yagamba nti la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah tawaliza moyo kujja kukikola kibusobola. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na, Allah tukusaba olimetukwata kubyekoze ki, kubyetuba twerabidde oba bitukoze ki oba byetuba tukoze mu butanwa. Nabi agamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti bwotuukaawo ng'osaba Allah nti rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na, qala Allah na'am na'am qad fa'altu, Allah agamba nti ye nkoze ki, nzikiriza mbikkolidde. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina, bwogati Allah tutusituliza byetutasobolanga wasituza abatusookawo mu bantu قال الله الله إذا قمت نعم نعم قد فعلت ينشي بقول الدي سوش تجيزاتي انت الله تجاكو إمبيريو والله تعالى أعلم
نمسك بارك الله فيك Muganda wa fabuza nti aya kye yasembayo okukka era sura ki era aya ki yasooka okukka
byayogerwa bingi mu aya zasembayo okukka naye ekyasembayo kuzo ye aya ganti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سوره البقره مؤايه السيمبا يوجين دوكتوكا كو ايه يدين ايه يدين يوفاكونو يوجين كو ايه يوم داينا بيجي اديليرا او بيبي اديليرا سيمبا يوانسا ويري ايه غانتي واتقوا يوما سوره البقره واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله aba walimu abasinga obungi balaba nti aya yasembayo abamu balaba nti aya eri mu suratu maida egamba alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum lislama dina balabaga nti aya egamba nti kul taala atlu alaikum ma harama rabbukum ebibagamba nti yebyekola ki yesembayo naye aya yasembayo egamba alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum alislama la aya egamba nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah yeyasimbirayo ddala okukka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma esuula eyasembayo okukka bagiyita suratu nasr nga namba suratu nasr إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يككن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا مكة الله أنك تجزام كبك النبي محمد تساوي الناقين الكرتي أقين أكفى والله تعالى أعلم
السيكة قامت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bamba muganda wa senti bwetuba tusala nga tuli abantu basatu imam nafuna ekizibu ani kufa ababiri abasigaddewo akulembera era ayimirira wa
singa tuba tusala tuli basatu imam wafuna ekizibu waba afunye ekizibu nga tuwadde tandihi asikayo yegwa amanyi nti yasinga okubeera amanyi enyo kubanga bajirana imamu nabinga byaganti lialini bansi bambiri mabiga ulinnuha abategiri nyabalina obwongo ku nsonga z'eddiini akati yategira nti ono asobola okuddukanya ensonga n'amukola ki n'amuteeka mu maaso bwamuteeka mu maaso oli n'amuyimirira ku saidi ya kkono oli bwajja n'akuyimirira ku saidi ya ddyo nga gwo saaza newankubadde muli mu sola imaamu afunye obuzibu nga gwoli ku saidi ya ddyo ate ono afuuse imaamu kati ali ku saidi ya kkono mukikyusa akukwatako n'akukyusa bw'ati n'akuza saidi eno kyalabwako nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayimuka ekiro okusaala abdullahi yatunyumiza kino kuntu inda oba bittu inda khalati maimuna naye bakako eri khaali wange maama omuto maimuna nabbi sallallahu alaihi wasallam naayimuka bw'amala okuyimuka n'afuna wuzu bw'afuna wuzu abdullahi ibuni abbasi naye yayimuka n'afuna ki n'afuna wuzu bw'amala okufuna wuzu n'abeera nga ajja ayimirira emabega w'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam oba ng'ayimirira ku saidi eya kkono ayimini eya ddyo eya nabbi muhammadi nabbi n'amukwata mu mutwe gwe bw'ati n'amwetoolooziza emabega eri paka bwe yamuyimiriza ku saidi ye eya ddyo yali ayimiridde saidi ya kkono n'amwetoloza bw'ati paka bwe yamuyimiriza ku saidi eya ddyo so olina kuyimirira saidi ya ddyo ye sunna tubadde tukozeemu ensobi wali mu ntandikwa tuyimirira saidi ya ddyo ye sunna bw'atyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yayigiriza era tuyimirira mutasaawiya nga twenkanyenkanyi kasita tubeera bameka wuyimirira ku ddyo tulina kwenkanankana nga bwe kyajja mu asar, so simba omu abeerengako emabega akatono oba abeereko emabega bwati lalala kasita tubeera babiri tuyimirira wamu sawa bi sawa. Imamu Bukhari babuwaba ala zalika. Imamu Bukhari yaleeta tabuibu mu kitabu kye kya Bukhari nalaga babu man yaqumu al ithnaini, omulyango gwabo abayimiridde nga babiri mu sala fi sala, yaqumu ala yaminihi, ayimirira wakati waki, ayimirira kusaidia yaddyo, sawa bi sawa au kama qala alayhi rahmatullah, bayimirira benkanyenkanye. Wallahu ta'ala a'lam. Tukhalifuna sunna, mwawukana ku sunna. Sunna kuyimirira nga tukoze ki? Twenkanyenkanye. Wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fikum. Ashraf Chambogo abuuza, takbira musala tuzireeta tutya? Omala kuvunama ku kiyungo oba nedda?
Takbira tumala tugireeta nga tuvunama obanga tugenda kuva ku kiyungo, makulu ogamba Allahu akbar n'ogenda. Abamu bagamba nti oluusi ng'omaze okutuuka ku kiyungo amma okutambula ne takibira, abamu kuba wali mbalaba tekiriiko buki bujulizi. Wallahu ta'ala alamu, oli bwaba kikoze tekitta sala. Wallahu ta'ala alamu.
Seko nabuuza nti bwe tuba tusalira omwana omuto tukyusaamu ku bigambo bye tusomera abantu abakulu oba
omwana omuto, waliwo zikiri gye baateekawo gye bagamba nti tugisomera omwana omuto, naye ala kulli zikiri eriko ebigambo byabo walimu. Ekisinga okubeera ekirungi somee zikiri egamba nti allahuma ufir li hayina wa mayitina, mulimu ekigambo ekigamba nti wa sagirina wa kabirina, n'abato muffe n'abaki asome insha allah kafi emumalira.
Allahumma
ighfir lahu tekigaana
insha allah. Barakallahu fikum. Onaga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Agamba nti isti'aadha eno omuntu ogamba audhu billahi minash shaitani rajim, tugireeta tetunaba kuyingira mu swala oba tugireeta nga tumaze okuyingira eswala?
Kyajja mu sunna nti nabafa alaihi salatu wassalam bwe yayingiranga mu sala yaga nti allahu akbar, nasoma duau listiftahiya, allahumma baid baini wa baina khatayai kama baadta baina almashriqi walmaghribi, allahumma naqini min khatayai kama naqaita thawba alabyad min addanas, allahumma ksilni min khatayai bilmai walthalji walbaraki oba subhanaka allahumma bihamdika wabaji mazi eyo zikiri subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka oba yonna mwazikari zajja ngagamba yagamba nga a'udhu billahi samiu alim min ash-shaytani rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi, ngasoma zikiri eyo n'alyoka zzaako suratul fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ستجريت توين جد الصلاة تمزن الدعاء الاستفتاحية والله تعالى أعلم.
سيكا بابان لغا سيبان نتتنا ينجر الصلاة أسوكا نارزا نمتوي مكونو قديو
نعم
نزاكو مكونو قديو تيرو بالغا نسوني يريتيا يو
sikiina ku bujulizi akiina ku bujulizi asobola kireeta naye siina bujulizi nti nabbi yasooka atunulako ku ddyo ne ku kkono n'alyoka asaala la si kituufu.
Barakallahu fik Ahmad Ali okuva ebweyogerere agamba nti my question is surat alfatiha eyina aya musanvu nga bwe surat alfatiha eyina aya musanvu nga baganda baffe abasoma ba imamu bangi aya esooka tibagisoma mu lwatu bagisoma mu kasirise kiramulwa kitya?
Khilafun qadiman, zino ikhtilafati ziri qadima baina ahli alilm wakati wabaki waba walimu njawka na kugamba zili kadima baina al-fuqaha wa baina al-qurra wakati wa al-qurra baga nukwata gana هل البسملة آية في كتاب في الفاتحة بسملة آية والفاتحة أنا بقول زانتي هل بسملة تجي سما جهرا في الفاتحة مصلى نكتب تاني كي هل البسملة آية في الفاتحة بسملة آية والفاتحة بانجي مبوري مبلبانتي البسملة بفقها سي آية
si aya
yi barabanti si aya kwa al-fatiha ila banji mba qurra nadala basatu wimba sira biddi omuli warush qur'an yete kuli basmala anti aya iya jiteka obutesi basmala qur'an yaduri okuli kine ya fijitwini ya hafsulu aliyo ila gani basmala aya ne qur'ani ziweza kudalanga satu nga baba tandika bismillahirrahmanirrahim si aya الحمد لله رب العالمين يا آية كتبو زي يوم سامفيري لدوا بابا انغا بسم الله بجلسي بابا كتلمو آية لي سيمبا يو بسم الله بيبتي بسم الله الرحمن الرحيم يسي آية الحمد لله رب العالمين آية رقم واحد الرحمن الرحيم رقم اثنين يا كبير مالك يوم الدين يا كمك إياك نعبد وإياك نستعين يا كمك اهدنا الصراط المستقيم يا كمك صراط الذين انعمت عليهم اي كمك يا مكاغا وبجي كتلموا او يسيمبايو غير المغضوب عليهم ولا الضالين نبي راي كمك يوم صام ورش ندوري وباتي باوانديك قران يزو الله يمبو مكسانزيني وانغي اذا كرا يزو وباو روايه يزو يا ورش ندوري غازوغيري تشي نينيني تشي نجوغيد ila buwa tuwa kutula mkur'an amene ya fiyara ganti bismillahirrahmanirrahim jitilu kubira na inyu ya hafs ya ganti bismillahirrahmanirrahim aya alhamdulillahi rabbil alamina aya arrahmanirrahim aya ya kusatu maliki yawmiddin ya kuna iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu ya kumika ya kutana اهدنا الصراط المستقيم يا مكاغ صراط الذين انعمت عليهم يا موسى غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيون نبجي توالنغا ايتا ام كاتي توتواليكو تشيروا كسوكيتو ليتو بجوليزي ابغاما انت سي ايه والفاتحه وبغاما انت وجتيبو الله تبارك وتعالى يا غامبا مسنه نا غامبا حديث القدس قسمت الصلاه بيني وبين عبد والعبد ما سال ومدنا مواليد مو الفاتحه يو نبي اسبيل مو الفاتحه الله بمو بنا اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ومد بو غانتي الحمد لله تغانت فاذا قال العبد بسم الله الرحمن هل غانتي فاذا قال العبد الحمد لله الله ينين يا القران
بسمه
يا جليتا يا اللي بدا كان فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم حديثه يكبر جبه سمبزا بغامبا انت نبي في محمد صلى الله عليه وسلم يا بيالي بيالي اسال ابو بكر وعمر صحابه يا يجري يا كانت صليت خلف رسول الله بس يا بدي انس بن مالك سايي ما بيغوا النبي محمد وابي بكر ناني وعمر ناني كل يبتدعون صلاتهم بالحمد لله بنانغي الصلاه زي وستانديكني الحمد لله رب العالمين
سينا
بسمله حديث يكسب جبي سمي زباغامبا انت وجتيبو الله تبارك وتعالى وجتيبو النبي في محمد صلى الله عليه وسلم يا غامبا انت إذا قال الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا جماعة أنتم مدوا جماعة الحمد لله رب العالمين ناتتان لك نتي نبسم الله أبدوري زين نبوي لكوك السيدي شو أتابع جماعة أنت بسم الله آية أبغى أنت بسم الله آية نبوي ينو بجوري زبوي سين بس بجماعة إيش سو كده دلها ممساح في زمو مريم بسم الله آية اتشوكو بيري ولو حديث يا ابو هريره yasala no mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabu yatani kiswalaye fa idha fihi musallahu yali ajitani ka gani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi besembe sobo bujulisi so nikitegeza akirala besembe seri ayati Allah yassa al-Fatiha nga aya meka musaf sab'a min al-masan sab'a al-masan katibaga manti weziba aya musaf ruache no tujireka yongone labu arabi ala kulli ichasembe yo kuberawo kigamanti basmala si aya ku al-Fatiha ajja kucikanga niki kigambe kyasimba olwobujulizo bwe kuna lobuli mu Qur'an Allah gamba mu Qur'an suratu an-nisa na ganti afala yatadabbaruna al-Qur'an fugambi kaya na zino zafadda
sizakakati
bafuka habasu kaubu na bazikaya nilam bakura ba wandika Qur'an is bazikaya nilam naye chikutula goye yali badde kwecho yeli mu suratu nise gamanti afala yatadabbaruna alquran abaye abantu qurani tibagiteka kunye bungu law kana min indi ghayri llah ibira kubanga tiyavwani
wallah
law wajadu fihi ikhtilafan kaseera bali sanze muinkaya nanga chi nganyi kati okubera okwenkaya ne nyingi kubasmala aya si aya bujulizi bwenyine butulaganti si aya ee kusinzira ko aya
naam
so albasmala laysat aya fil fatiha wallahu ta'ala a'lam isomemu kama egemazabu ga imam ahmad bisomemu kama abamaliki yabote bajisomera dalala
atandika
olijira bwati tibaina ona du'a istiftahiyya ugadi allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim tibaina na du'a istiftahiyya abamalikiya nabasomera munyabo sallallahu alaihi wabarakatuh nebo bala babaina nobujulizi bwabo hadisi ya Aisha hadisi yani ya Anas ibn Malik bala yeye laba nabbi Muhammad ngatani kisolana alhamdulillah tediye byo subhanaka huma bihamdi tediye byo allahumma baid nenga ahadisi wezili imam yezikolachi yazile ta maliki wallahu ta'ala a'lam so manyina fuba muganda wafe akibuzizo webo yogirire subira anti ensonga ajikozechi ajifunyi wallahu ta'ala a'lam
Ahmad Ali nsonge yujuli debulonji ebasmala tujisomeri mukama biiznillah kyechiliko obujulizi numwanyi nafe agamba nti aina ba mama basatu bacha wagana na yenge nsonga mamum yali mushiriku
amen
bange lise mabega nishituko olwalero shirika ya gamba ya muta tachakola shiriki ya muva katiba na avalala baga mantineda atuloga katimo mwana ono yaga manze njaga la kukola chi kuyunga luganda ambagate ba mama ba angaba basatu seka nsaba kumagezi mkoze intia
ye ngo mwana inzo buta chitula mkubaba mnyoma nebo wabachi sobo da chikori wabachi sobo da chikori chi achikoli abakwasaganyi afuniye wa mamumu amukwane noli amukwane noli amukwana abagache kibawula muri ba Luganda esongezi bawula nzira bantono mama yaliko mushiriki kitufu kizo kubanga mayembe ge bibaya inabya guri bibe basumbuwa saballahu sabi Allah bijewu naye kyote kibawula nga bu Luganda musigala muri bachi kiba Luganda nile subi nti insha Allah wajja kudingana wabata subu dafu no muntu wali okumpi mba mama balala haba subulu kuatagana na bubo nubaba kujia balala subulu kuatagana na bubo batule meeting ganti chitufu mama ya bilimu niya kula taubi wa Allah ato muntu kasika kula tauba Allah musanyiwa wabanga Allah mutunza sanyiwa wati atemu Allah gubakula kiza ambili ukula shiriki niya atemu musanyiwe mama hivyo mbigale uchapitigalu uo mugurewo awona mwana watu tandikira okunyonyola abantu bibwa shiriki ndozo laba ashiriku alika athari mbi mu family mbyali kabye byo mama atuloga mama atusindikira bino mama walalika yakola bino tetumanyo bayata naye salama mu taubi nunji wallahu ta'ala
unaganti assalamu alaykum wa rahmatullah
alaykum assalam
abambe dubai yenu jetuwangalira waliwo omukolo gwa bayindi ogwa Diwal. Kati ekibuuzo kye kiri nti seeka nsaba kunnyinyonnyola, bwe nsanga swiiti ono nga bamutadde we nkolera abaffe swiiti oyo oba emmere gye bampadde oba gye bataddewo akkirizibwa okubeera nga agirya, kale waba kimanyi kiteriibwa akkirizibwa okubeera nga agigaba. Insha Allah. Kyekibuuzo kye oba kitegeerekese.
Naye olaika waliwo khalal muli Quran esoma eryo. Quran esoma oba eryo. Tayib, mwanyinaffe ali e Dubai oba muganda waffe abuuza ku nsonga ekwatagana ne abayindi abakuza ba Katonda baabwe bebasinza abangi ng'olunaku lwabwe bagaba ebyokulya ebirabo ne swiiti. Swiiti oyo amukola atya? Swiiti tomukkiriza. Omusanga amutadde ku dduuka gy'akolera mubaddizi gandi fo swiiti ali haramu gyetuli okukola ki? Subhanallah. Wamuleta muni ennungi nga si ku lunaku olwo busiraamu bumufuula halaali. Ne bwamuleetera ku lunaku lwabwe olw'okusinzaako ekitali ani abeera haramu ambaddize bamutaddewo amuwa abalala bakatuliki bannaabwe abakaafu bannaabwe bamukozesa naye abatuukire abaganyiza swiiti simulya. Kyekimu wano byetutera okulaba ku Krisimaasi baleeta emmere tetulya lunaku lwakkulizaako mazaalibwa ga mwana wa Katonda Allah tazaala. Allah tazaala fe enzikiriza eyaffe bw'obikkiriza ebyo kiba kitegeeza okkiriza nti bali bye bakola bituufu so nga ate waga nti la ilaha illallah. Ebisinzibwa byonna babisinza mu bukyamu asinzibwa omutuufu yani era nga wagamba ogamba buli lunaku mu sala iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. Ekigambo ekyo kitegeeza la ilaha illallah iyaka nabudu, Allah gwekka gwensinza, Allah gwekka gwetusinza, tetukugattako kirala Allah. Kikitegeeza so muli maana la ilaha illallah fi qawlihi ta'ala iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. Kati ayogera ebyo takkiriza kulya swiiti gwe bagabidde ku lunaku lw'okusinzirizaako ebitali Allah. Allah ganti la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduuna man hadda allaha wa rasula, tesobola kusanga muntu ng'ali mu bukkiriza ng'alina laavu man hadda allaha eri omuntu yenna afuna ati amaanyi ne laavu erya swiiti nga basinze ekitali Allah. Hadda allaha wa rasula walau kaanu aba'ahum kabeeri kitaawe au abina'ahum oba mutabani we au ikhwanahum wabaganda be au ashiratuhum oba ab'enganda ulaika kataba fi qulubihim liman, abafaanana bwe bati abazira swiiti oyo Allah yawandiika ku mitima gyabwe obukkiriza wa ayadahum biruhin minhu, abazira emmere ya Krismasi ويدخلهم الجنات ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. الله جاكوا وجنا غمين كيريزا توبيري بي نعم بيرابو توبيكيريزا بيبا بيزيبونغا ومكوانو غو ناي كوليك جاني وا الله اتكوينزو كوبيرا كو موليرو بابانغو مسجا ينجيرا نكو بادينغا حديث فيه مقال مسجا ينجيرو موليرو وانسويرا نومرا نا ينجيرو موليرو واتشي sajja baateekaawo essanamu yaabwe naayingira ejjana lwansobera baateekaawo essanamu yaabwe ng'omala kulifunirayo kyolisaddaakirayo nga oba toyina bagamba nti kubayo ensowera ogikole ki? Saddaaki. omu yali ayitawo ne bamugamba nti saddaka naga siina naga nti aqribu walau zubaba waayo yadde ensuwira naagiwaayo fadakhala nnar allah naamuyingiza omulalo yajja naagamba nti waayo nabagamba nti mpeyo siina nabagamba nti waayo yadde ensuwira ne bagamba sisobola kusaddakira kintu kitalyani allah naamuwejjana saba allah atuwejjana ataasa omuliro akati embeera efaanana bwetyo si nkola yaffe ey'okulya siiti w'abakaafu ku nnaku zaabwe bwe zibanga nnaku zino za bulijjo ezaabwe zebeeteerawo kwe basasunyukira nga teziriimu nzikiriza tetukkirizibwa inda kathiri min ahli lilm kubanga oba obayambyeko celebrati ngaaga ebinaku byabwe nga tefe allah ateekerawo ennaku ezaffe niwatya ezirimu enzikiriza nga krisimansi ng'olwo lwabayindi so tubyewale wallahu ta'ala alam
ka tulina baganda basa abasiraamu mu Uganda wano nga webagenda omumanyagana ebyokusamira nagendayo nebamuga nti musiraamu jangu gwabasala naye nga bali mukusamira bali mu nnyimbe emmere eyo akola atya
ebibeeramu okusamira tagenda mukumanyagana siraamu la yambagirahu tikigwanidde musiraamu genda mu bintu ebyo naye waliwo okumanyagana okulungi okutaliimu kukola ki waliwo okumanyagana okutuufu okutaliimu kusamira oluganda tetuluyingira mu shiriki mukwabya nnyimbira tetulukuyungiramu ebyo ekiyinza okubeerako aula bwoba oyina kyosobola okubagamba oyina se mu kika genda obagambeko bakomeko ne bwolaba nga tekisoboke togendera ddala bakoze olumbe lwabwe edduwa togenda bayinza okuba nga ate bo bennyini bagenda okukolako ddaawa batandika okuleetera ebigambo byekisa betolaba oba oyawukana ku famire tolaba tubeerenga wamu kakati wano ofiiriddwaki nga byebagenda okugamba ebigambo gamba ebyekishaitaani ebifaanana bitu tukkiriza amma bwe babeeranga bagenda gweoyina obuse kuba zewaffe waliwo edduwa zibatera okukoleza nolwokuba nti manyi nti nina si wali wakitange teri yayinza kuŋambaku era mbeerawo nange nembeerako nebenkuula nti ekyo sikyamu kino si kituufu kyebakola kino amateeka geddiini gakigaana nabafuna ddi bwe mbafunira awo nange mbeerako nebenkuba bakiteekawo olunaku lwe tusinkana ku nsonga za famiry wetuzimaliriza bwe bati nga bateekawo sibaawo edduwa naye obeerawo nobagandi si kituufu ekyo amateeka geddiini gakiga era omusajja omujuuzi lwetusembyeyo okusinkana webayitanga seeka aŋamba lwaki tobeera nnyi lwaki ositukawo nga puroguramu zitandise emugaa nti byemukola bikyamu byawukana nekikola ki kuba nasigalawo kwolwo naye bwe yansoomooza ng'alaba nvaawo ne ŋaka mbeerewo mwanukule mwanukula omuzeeyi anoonya waayita kuba mumanyi waffe tasobola nakunkwatako asula talina kyasobola kunkola namugamba aji musembeza nabbi wano obwongo bwange bwagaana okugjamu nti nabbi muhammadi ave madiina najja wano bwagaana okugjamu ebyo kati wobuba bwagaana yensonga lwaki nsitukawo ninvaawo kale mumbeera efaanana bwetyo ayina senga osobola okwogera ebyo byensobola okwogera biiznillah kibeerawo naye oba toyina bo bennyini ate bajja kukubuuza bubuuza bakole ki twale wallahu ta'ala alam
sheikh baraka llahu fikum tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe korola islam media twebaza baganda baffe abatulaba era abatuwuliriza yonna mumpuyi yensi gyemubangaalira tusaba wakitiibwa allah abaweemu obulungi mu nsonga eyo seeka muganda waffe ono abuuza nti singa omukyala anoba emirundi egiwerako ng'ena okuva ewa bbaawe anoba wadda agamba omukyala oyo aba akyali wange
abeerawo olw'ensonga oba tomutanga naye abeera musobya oba omukyala takkirizibwa kuva wa bbaawe nga tamukoze eki tamuwadde lukusa akyakola ekyokunoba siraamu tetulinaamu kunoba siraamu omukyala asaba olukusa nti kaŋendeko ewaffe ekyo kyo kikkirizibwa naye ogamba nti ogenda okugira bwoti nga tumusanzeewo waka nti ate yalaziwe yaziwaabwe la ebyo abakyala bakkiriza tubakuutira babye walile ddala kuba Allah yabigaana yabigaana tojemeranga bbaawo ebbanga lyonna bw'oyagala ejjana gonderanga bbaawo yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti iza sallati almaru'atu khamsaha mukyala bw'asaala ettaano zessala wasaama shaharaha naasiba n'omwezi gwo gwaki wa ata'ati ba'laha naagondera nani Allah mugamba nti jingire jjana omulyango gwonna gw'obweyagadde kitegeeza naakuma n'obwerire bwe kitegeeza ki nti okugondera bbaawe kikulu nnyo kyetubadde twagalamu okugondera bbaawe kiki kikulu nnyo wal ilmu inda Allah
sakabarakallahu fikum ono abuuza nti sekatuwangala n'abakyala gye tukolera naye nga bayita bukunya tebambala jilbaabu abagezezaako okwambala ng'obusiraamu obushaliya buno n'akambala n'asiba nga kamukutte okwebikkirira kweko n'abasigadde abasibye enviiri kati agamba nti seeka embeera efaanaganako bw'etyo tetufuna musango wa Allah tatuvunaana
bwe muwangaalira mu mbeera efaanana bwetyo naffe tugiwangaaliramu wabula sala magezi kubeera nga weekuuma ku mateeka gaani Allah atugamba kukola kyawo gaddul basar kakkanya maaso amaaso ag'omunda n'ag'okungulu abamu bakakkanya ag'okungulu ng'ag'omunda simaki birowoozo nebibeera nga bwalabye bwati ate bisigala birowooza nnyo ku muntu afaanana bwatyo alfajiru omwononifu naye kakkanya amaaso go wekitiibwa Allah tabaraka wataala wekitiibwa Allah tabaraka wataala kyeyalagira yaga nti wakul lilmuminiina yaguddu min abasaarihim gamba bakkiriza abasajja bakakkanyaagamu ku maaso gaabwe wayahfadhu furujahum n'amaaso g'omunda bagakuume obwereere bwaba bukoleki babukuume kuba obwereere bumaliriza nga bukoze eki buwabye mu mbeera efaanana bwetu tusaba Allah tabaraka wataala attaasa obwononefu atuwangaalize ku mutya
barakallahu fikum seeka ono agamba nti seeka wuzu gye nfunye n'enniya ey'okusaala eswala eya sunna nga dhuha asobola okubeera nga wuzu yo gyafunye mu kusaala eswala ya sunna agikozesa n'asaala eswala eza farada
la haraja fi dhalik ekyo tekiina buzibu muntu kubeera na wuzu ya sunna nga agisaalisa eswala yonna kubanga owekitiibwa Allah tabaraka wataala yatugamba okufuna ebisaanyizo okuyimirira mu maaso ge tulina kubeera ala tahara kuyonja ya ayuha allazina amanu iza kumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aidikum kati olwedde nabikoze dda ate mba netaagisaki temuliimu faruku simanyi sunna simanyi farada oba ofunye ya sunna farada nekusanga la haraja fi zalika saala farada yo saala sunna yo eno mwana wattu fatwa ya sheikh ibn baz ayagala ugendo ginoonya ginoonye mu darul fatah waliwo ekitabo kyebayita nurun ala darbi ibn uthaymin yakiri babireeta mu bigambo bya ibn baz alaihi rahmatullah waliwo ne majmuu lfatawa eya ibn baz emanyikiddwamu ebigambo byebyo nga nnyonnyola ku nsonga eyo ngaga nti la haraja alaihi nga bwe nkyogedde tekiina buzibu la wudu bwe tuba tufunye tahara ebeera aamu likulli salaati ebeera aamu likulli salaati waliwo naabaala bantu tayamumu ekoma ku salemu obani yabagamba ekoma ku salemu kale bigambo mwebiri mu bigambo byabafukaha naye si bituufu akugamba nti wuzu ya sala ya sunna tesaala ya farada tuleetera obujulizi mukulna lahum haatu burhanakum muleete obujulizi bwammwe obutuufu nga nabbi yabyogera ebyo alaihi salatu wassalam kuba ebimalako wuzu tubimanyi temuliimu kufuna wuzu nga yanniya salaati yaki ya sunna so abantu oba oyina wuzu yo gisaazisi naye okugifuna kyekisinga obuki obulungi wal ilmu inda Allah
namseka barakallahu fikum no muganda wa faiti wa Maryam okuvi Canada abuza nti obusilamu butukiriza okutaya mama obusilamu butukiriza okutaya mama kakati omo singa ntaya mama omwaka mulamba olw'ekitundu kyempangaliramu mu mbeere y'obunyogovu e Canada ndowooza waliyo obunyogovu bungi bali mu winter season kati abuuza akkirizibwa okutaya mama like omwaka mulamba nga tafuna uzi wabula ataya mama butaya mami olw'obunyogovu
ebiviirako okutaya mama bimanyikiddwa kisookera ddala adamu wujuudi lma obutabeerawo maki ekyokubiri dararu lma kubeera ng'amazzi gakola ki gakosa ekyokusatu wujuudu haiwaanu ddaar tuyinza okufuna ekintu nga kisolo bampologoma kyazze ku luzi tusobola kuyita okufuna mazzi kiba kitegeeza tewali mazzi ekirala kilatu lmiya tulinawo otuzzi tutono twakunywa era nawo wabeeranga wataliki awatali mazzi kati ebyo bituviirako okutaya mama naye oli bwabanga amazzi gayinza okukosoola obunyogovu ng'oyinawoeyo oyogafumba gafumba ofunise wuzu bannange tutaya mamanga ng'oyina enkola esobola okufumba amazzi n'ofuna wuzu tutaya mamanga obulungi ennyo tuba tuganaanzisa n'abafu wana uganda bagananzisa nnyo abafu obulungi ennyo tugafunisa wuzu tugafunisa wuzu wuzu netuuka nnyo agabuguma tegalina buzibu agalinamu obuzibu ng'aleeta obujulizi nabbi yagaana olwokugafumba lalala kyebagamba bafukaha ku mazzi agatama okufunisa wuzu gegana agabugumye n'omusana n'omusana naye amazzi agabugumye n'okugafumba la harajan alayhi tegalina buzibu wallahu ta'ala alam
tagatabikamu amajani nafunisa wuzu era mwenyinaffe yomu abuuza agamba nti ekibuuzo ekirala kikwatagana ku swala eno gyetuwangaalira mutugamba nti swala tulina gisaala nga tugoberera enjuba n'ekiro nga tugoberera enjuba n'ekiro naye nga waliwo ensi ezimu ogeza nga Norway bafuna omusana okumala emyezi mukaaga era ne bafuna ekiro okumala emyezi emeka mukaaga gamba balina sizoni bbiri omusana nga gwaka okumala emyezi mukaaga nga tebalabye ku kiro ne butuuka emyezi mukaaga ekiro ne kibeerawo nga tebalabye ku musana kakati agamba eswala ezo tuzisaala tutya era tusiiba tutya
shariya yaffe enzijuvu bannange ebyo byonna nabbi Muhammad yabirengera nabyogerako alaihi salatu wassalamu hadithi ya dajjaali nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa dajjaali agenda kujja fayamkuthu arbaina yauma amala ennaku amakumi amika yaumun kasana olunaku lumu nga teri kuziba nga lulinga mwaka mulamba teri kuziba kwabudde teri kugamusana paka mwaka mulamba kasana yaumun kadahari nga olunaku lulala lwenkana n'omwezi wa yaumun ka usbuuri olunaku lulala nga lwenkana ne wiiki wasailu ayamika saili ayamikum ennaku ezisigadde nga ziringa eza bulijjo sahaba yabuuza nabbi Muhammadi hadisi eri muslim ne musinadi gwa imamu Ahmad yamubuuza namuga nti ya rasulllah tugenda kukola tutya ku sola n'okusibira ngaono bwabuuziza kitegeeza nti shariya nzijuvu okuva edda nedda yagamba nabbi sala sallama tuqaddiruuna lahu mugeraageranya nti saawa nga mukaaga mu nsi ezituliraanye bo baba okuva ku makya paka saawa mukaaga basaalira wawo vuhuri nga musaala vuhuriemu okuvaawo babukawo esaawa nga bbiri nga basaala asiri nga musaala asiriemu okusibira okuvaawo okutuuka ku maalibi webayisaawo esaawa nga bbiri nga musaala maalibi yadde obudde tebunakola ki tebunagwa bwe muti ne mugenda nga mugiragira nti atokuva kumaribyo kutuka kuishayi babalisa ondoze dakika ngata nga musala ishayi tiata obushaddi tibucha bwe buti esawa makumi abiri munya bwe batebazigiragiranya nimusayira mu salaza mutano buli sala makumi abiri mumeka munya so ekitegeza tukadiruna lahu nabwe kiti okusiba musibulu kukamusana musiba misana ne musibulu kukamisana mugerageranya nti mbasiba saa meka ensi etuliranyi ndi basiba esawa mwenda ezo ze nyini bwezituukanga mukolaki nga musibulu kuka ekyo kibaita sharia n'okujjula kwayo sabaallah twebaza allah yatuwa sharia dakwera omulya mu kiseera kyekimu tukadiruna lahu tuli enabbi kigambo kyagaa tukadiruna lahu mwe mugeregalaigalanye mugeragiranye nga allah bawampeera yammwe allahu lmustaan
seka waliwo ekibuuzo kya mwanyinaffe ali oko kwali ali live atugoberera ayitibwa safina ramadan agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh
aga nti seka mobile money business ibira haram wa webirira haram mobile money
mobile money teyina bwa haram bwayo kubeeri ku tahwiru al amwal kukyusa nsimbi bazikuweereza kwanguyiriza bantu ate buli ekyaleeta obwangu eri abantu kasi ate kitabeeramu riba naddala mu ebyo ebyobusuubuzi la haraja alaihi kano kebatujjako ka taxi just akakola omulimu guno kubanga oli okubeera eri era olwedde waalibadde oteekamu sente ogendo zikola ki so allah tabaraka wataala naateekawo wasail ez'okutwanguyiriza mobile money teyina bwa haramu bwayo teyina bwa haramu bwayo teyina
ate wano okwewola ku simu
okwewola ku simu ekyo kirala kuba mobile money sente ziri mobile zitambula kyambadde manyi kyategeeza naye bwabategeezaamu okwewola yali kireese nga kiri direct okwewola ku simu ensimbi ensimbi ezo zirimu ebigambo tuzeewale era zirimu hailulatu ribawiya embeera zaki zariba oli ayinza okugamba nti zebatukolera ku saavisi zonna zebatukolera netubasasula netukola ki tebasobola kukwatibwamu kisa kuwola ono munaku ali mu mbeera mbi abasasule zebamuwoze zennyini era nebamuwungiramu ekyo omuntu awoola abeera wanjawulo nnyo mateeka g'eddiini era bwoba oyagala olutalo wakati wo ne allah ng'olina gwoyamba mwongeremu yadde nusu emu bweti ng'olina gwoyamba allah ayagala nnyo omuntu bw'aba ayamba abeere n'omutima gumu gwa kukola ki kati obanga tolina mutima gwakuyamba bijjeewo ebyokuwola byo wallahu taala waliwo abamukuba baganda baffe abaali mu kitegeera ekyo naye saba allah abawe okutegeera
seka barakallahu fikum za ramadan ensonga eyo etegeerekese nomuganda waffe abuuza nti seeka amazzi garwenzooli gano ag'obucupa oba isi oba healing water bagafunisa wuzu oba
aga amazzi matukuvu nnyo gafuna wuzu gali tahir go gennyini matukuvu gatukuza n'abalala minawota akolera ddala omulimu mulungi nga ag'ennyanja bwe gakola nga ag'enkuba bwe gakola byebimu nga ag'oluzzi wabula abawalimu waliwo kyebayogere era nakyo nga bagana nakyo kituufu tanqiyatu lma okutukuza amazzi gano agasiweji tubadde ne siweji waffe twagala omukola ki omuteeka mu recycle wetumala nakola ki negadda negajja nga malungi nnyo bayinza okukozesa sisitimu eriroko nebateekawo amayinja n'omusinyu kukakana nga gejja bulungi nnyo nemufunamu ate wali amazzi amaki oba okukozesa sisitimu eri mustajidda tubisomako mu mustajiddaati sikuli mustajiddaati mu bintu ebipya ebyajja mu fikihi ng'abawali mbalaba nti la haraja alaihi fi lwudu tewali buzibu kugafunyisa buzu negagatukuza bulungi obulungi nnyo obulanzi bwe ngategeera sigafunisa naye abawali mbalaba nti la haraja alaihi wallahu taala alam Barakallah fikum.
Barakallah. Numuganda wafagamba anti is chatting with men in my inbox haram.
Kibuzi ekyo twakyanu ku mulundi ogwayita. Ne tunnyonnyola nti omusajja mukyala nga siwo oba musajja nga siwo ebigambo bibeera bifunda nnyo, wabeera nga mukwano gwo mukoma mu kwebuuza. Ama chatting kiteba kitegeeza kunyumya mboozi n'egwa naki n'egwa makerenda, muyinza okubeeramu ebiyitira oluvannyuma tuyinza okumaliriza nga tugenze mbuki mu bwenzi. Wabula twekomeko twekomeko kube mu bigambo byetufulumya mu chatting eyo. Wallahu ta'ala a'lam.
Sekirono wako online yao agenti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aitiwa Furaya mupenzi agenti. Sekauzi zikirizibwa okusibibwa mu nviiri oba ez'abaana abato n'okubateekamu beads.
Kino kyensomesa abantu era kyenzikiririzaamu ku nsonga za uzi ezo nti weewale nnyo okuyunga ku nviiri z'omuntu, newakubadde ng'enviiri zize yazisalako n'aziteeka wali n'aga nti njaziyungangako. Takikola. Wabula bwe ziba nga nviiri ze zennyini eziri kuno zayagala okuluka buswayiri biki ebira abasabihi, amugamba nti akozese uzi oba enviiri oba ekintu ekirala kyajje wabbali akiteeke ku nviiri okuyunga, kyewale olw'obujulizi. Nabbi agaana yagamba nti la'anallahu alwasila walmustawsila, tugulumize nnyo ekigambo ekyo. Waliwo abamu ku bawalimu abaajaaza nti wekibanga zira bikala abasabihi osobola okwawula enviiri kuki kuwuzi la abasabihi, naye ffe tugamba nti nabbi yatugaana kuyunga. Wala ilmu inda llah. Bidizibye biki
tugambe mu Luganda tubuyite tutya?
Obubuno obubira
obubira buli mukalakala kati wabusa mu mbiri z'omwana
naye nga tatadde muuzi
abadde akireetedde ku buzi
waba tatadde muuzi tugala abasabihi katadde nviiri buviiri naye bwaba amaze kuyungako n'alyoka ateekamu la takikola.
Aseke ekibuuzo ekidiri ekisembayo insha Allah tumalize pulogulaamu yaffe. Omubuuza abuuza mu luzungu agamba nti if men inbox my WhatsApp by the intention of dating me and when I have no feelings on them but when we continue chatting as usual but when I'm single and I would like to make a decision on whom to be my future husband, do I make a scene to be chatting with any man coming in my inbox without having any decision? Cause sometimes WhatsApp men are fake and you can't rush yet they are still inboxing.
Atoba tegede sometimes they are fake.
Afuneko gwala ba ali serious.
Agenda nonyo mulungi. Ebya chatting la khaira fiha.
WhatsApp.
Tebili mukalungi. Mwanyina ffe tukugamba nakyanu ku lumulungi ogwayita ayinza okuba teyakiraba naye tukugamba mwanyina ffe nti ebyokukyatinga n'abasajja mukaaga basatu bataano la khaira fiha, n'ojja musajja ojja kumufuna insha Allah mbulungi. Allah ajja kumukuwa nsaba Allah akuwa omusajja omulungi anaakukwata obulungi ata akukyuza insha Allah.
Seka ekibuuzo ekisembayo Muganda waffe abuuza nti what is the difference between Sunni and Shia.
Abuuza nti njawulo kyeri wakati waba Shia n'aba Sunni, enjawulo nnene era nakyo twakyogerako emabegeeni tugamba nti shattanu baina almashriki walmaghribi. Ushia n'aba Sunni enjawulo yaabwe eringa bw'olaba mabaina assamaa walardi wakati w'eggulu n'ensi ebbanga eri liryawo wama baina almashriki walmaghribi. الشيعة من قدم عليا على سائر الخلفاء الراشدين ابا الشيعة بيبقى كلهم بزعلي كبا خليفة بس ابانا وزعم ان الخلافة لا يستحق الا للعلي نبروز انتو او كلهم بزي تبقوان الدوك جاكو علي وابا خليفة ابانا ابا الشيعة بربانتي basahaba bakafubonna okujja kubo bibajjamu basahaba nga bataano kumusanfu abashia barabanga Ali abamu Ali yali atekedwa nokubira nabbi abashia barabanga Ali atuka ne kudala lya Katonda teri musunni aina ndo wazifana na bwitu musunni arabanga Ali khalifa ngaba nne bali bachi ba khalifa ila khalifa wa namba ya 10 ka yakuna abasunni balaba nga Abu Bakari khalifa nga Umar khalifa nga Uthman khalifa abasunni balaba nti omuntu asobola kufuka Katonda tulabanga njawulo nini naye abashia balaba nti omuntu afuka Katonda abashia balaba abasunni balaba ngo omuntu tasobola teri yasobola kubera nabbi luvannyuma lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era tebalina awo ndowooza egamba nti waliwo ayinza okukumpanya obubaka mujibuliru yakumpanya obubaka n'abuteeka abasuni tebakiraba naye abashia bo bakiraba abashia yuallihuna al a'imma baimamu baabwe batuuka ku ddala ly'obwakatonda era basalawo nga Allah buyalisa zivu abashia la I mean abasunni la sunni tebakola ebyo so kitegeeza bali bakaafu bano basiraamu kati obanga abuuziza mal farqu baina al islami wal kufa wal kufr kyawulo kiri wakati w'obukaafu n'obusira farukun baina samaa wal ard njawulo eri wakati wa maguru omusa waguru eguru n'ensi wa baina al mashriq wal maghrib zalika faruku baina shi'a wa baina sunni yenjawulo eri wakati wa basunni n'abashia so twewala ekibinja ekyo kibi kibi ate Allah agezesezza nti ebiseera bino bye balinamu ku nsimbi bye balina ku maanyi amasomero bakuwa buli kimu era n'ofuuka omushia bakuwa abakyala bakuwa abaana ofuna ozaala abaana mu bo ne bakuwa ababweereza ne bakuwa noga nti nfuuse mushia naddala muwalimu n'avaayo naga nti afuuse mushia saba Allah tutaase naye nga kyabulabe kyabulabe nnyo shia bubi
barakallahu fikum seeka programu yaffe ey'olwaleero erabika yeekomyawo katusiibule baganda baffe abatufollowinga ku mikutu gyonna netusaba wakitiibwa Allah abaddizeewo kaddata kamwe kemusaamu mpozi insha Allah tubadde Rawdha Islam Media yenna ayina obuyambi mu mbeera eyo tukwasaganyizaako mu daawa eno embeera eya data transport n'ebisigadde ng'omuntu ayinza ommanya nti embeera yeetaagisa okusaamu ku nsimbi ojja kuyita ku namba z'essimu zino wammanga 0755 10 34 79 naye MTN eri 0778 18 75 19 mu mannya ga Kirumira Taha insha Allah sigadde amanya Abdul Fattah Matovu seka kawa siwe insha Allah tugale programu yaffe barakallahu fikum
nafe tugenda maaso n'okubeera nga tusiibula abayizi baffe I mean abantu baffe bonna abadde bayiga nti barakallahu fikum tusaba buli omu amumalire tukimanye nti Allah buli omu ayina obwetaavu bweyeetaagiri Allah ni Allah yamala obwetaavu tukusaba Allah omalire buli muntu yenna awaayo obudde bw'okutegeera eddiini ye ensonga ye gy'ayina yonna Allah waagisa mu dduwa tukusaba Allah omumalire tusaba Allah obaggulirewo naffe otuggulirewo Allah otuwe obulungi ku dduniya ne ku akhira abalwadde muffe Allah tukusaba otususi otuwe okuwonya okujjudde ate abafumu ffe Allah tukusaba obeerenga obasaasira obasonyiwe byabayitako obagaziirize ne kabbuli zaabwe neebaza abantu aba umma Uganda umma Uganda balina omusaahama munene nnyo nga bweneebaza management ya Rawdha Islam Media tusaba Allah tabaraka wa taala fina atukume waliwo ekitongole ekirala ekya African Development kya shekhe shekhe waffe wakabi shekhe waffe Sirwaji Nakifuma batulaba bulungi nnyo era Rawdha etambula bulungi omukutu ogwo mulungi nnyo abantu nabo bagoberere era gukola emirimu egy'eddiini mirungi bakulaakulanya abantu enteekateeka ya charity tusaba Allah tabaraka wa taala shekhe waffe Sirwaji Allah mukume dairekita w'omukutu ogwo tusaba Allah tabaraka wa taala mukume ensonga endala abazadde ba Mukono Islamic Institute wali mukigombi ambatumirako nembasaba insha Allahu ta'ala nti okwewandiisa weekuli ennaku zino zonna senior 1, senior 2, senior 3, senior 5 mujje muleeta abaana bakoleki basome Al-Huda Junior School P1, P2, P3, P4 abaana tubakoleki tubatwale babere nga basoma eddiini bewandiise tugenda okugulawo nga alhamdulillah buli kimu kiri tayari twebaza abatuwuliriza mwenna registration ya agenda mu maaso insha Allahu ta'ala addaru tahfiz weri eyokwasa abaana Qur'ani ku mwoyo etambula egenda mu maaso kale abaana baleeti babere nga bakwata ekitabu kya Allah tabaraka wa ta'ala nebaza ni abadde ku kamera tusaba Allah tabaraka wa ta'ala muwo bulungi bamuyitani Sulaimani barakallahu fikum nebaza nyego tubadde naye Abdul Fatah Matovu omugole tubi abali ku programu ye yembaga mutwala obuvunaanyizibwa okubeera nga muteeka ya akantu omusiraamu waffe tugende nga eriteekateeka eri tayari insha Allahu ta'ala ebula lina kumeka wiki bbiri zokka nga tugenda mumanzaali masanaali then enteekateeka yemu eya darasa yaffe eya gagadde gyemmanyi eyentaawo 2728 abasiraamu bagiteekemu amaanyi insha Allahu ta'ala tugenda kubaawo ne programu za rawda zonna zigenda kutambula abo walimu baffe bonna abadde basomesa ku rawda n'abalala nga Sheikh Siruwaji tugenda kuba nabo insha Allahu ta'ala nga tusomesa Quran ne science kale barakallahu fikum jazakumullahu khair salamu alaykum.